Ένιωσε πολύ καλύτερα οπλισμένη. Η Μαρία ένιωσε μια σχεδόν αισθησιακή ηρεμία να περνά από τη λαβή του μαχαιριού στο χέρι της, στο σώμα της και από εκεί στο μυαλό της, που βρήκε σιγά σιγά την ψυχρή ηρεμία του αρπακτικού. Με ένα όπλο ξανά στο χέρι της μπορούσε να σκεφτεί καθαρά. Πρώτα απ' όλα ήταν χαζό να σέρνεται στη βρώμα ανησυχώντας μήπως ακουμπήσει την τρίτη γραμμή. Ήταν περασμένες 9 και το ρεύμα είχε κοπεί. Σηκώθηκε όρθια όσο πιο αθόρυβα μπορούσε, γιατί η σιωπή ήταν ακόμη χρυσός εδώ κάτω στα επικίνδυνα σκοτάδια. Έσκυψε και έβγαλε τα παπούτσια της, για να κινείται ακόμη περισσότερο σαν αρπακτικό στη νυχτερινή ζούγκλα. Επιδέξια, μεθοδικά άρχισε να προχωρά σε όλο και μεγαλύτερους κύκλους, ώσπου τελικά τα απλωμένα δάχτυλα του αριστερού της χεριού ακούμπησαν στον τοίχο του τούνελ. Διαλέγοντας μια κατεύθυνση στην τοίχη, κόλλησε το σώμα της στο τσιμέντο. Ψάχνοντας τον τοίχο με το αριστερό, κρατώντας το μαχαίρι έτοιμο για δράση στο δεξί, αναπνέοντας με σύντομες σιωπηλές ανάσες, βάζοντας μαλακά και προσεκτικά το ένα πόδι μπροστά στο άλλο, άρχισε να προχωρά στο τούνελ.
Thank you.
Ο Γκότζο είχε χάσει το θάρρος του και ήταν έτοιμος να το παραδεχτεί. Το θέμα ήταν πως όσο έμεινε εκεί, παγωμένος στον τοίχο του τούνελ στο σιωπηλό σκοτάδι, ήταν ασφαλής. Τίποτα δεν μπορούσε να τον δει. Και όσο δεν κουνιόταν, τίποτα δεν μπορούσε να τον ακούσει. Ενώ τη στιγμή που θα κουνιόταν, ό,τι και αν περίμενε στο σκοτάδι, ίσως λίγα εκατοστά δίπλα του θα... Ένα απλό ζεστό ιδρωμένο χέρι ακούμπησε το μάγουλό του. Τινάχτηκε, πήδησε, ούρλαξε, ένιωσε κάτι να σφυρίζει δίπλα στο λαιμό του, κατουρίθηκε πάνω του και... «Έχω μαχαίρι. Κουνήσου και την έφαγες, μαλάκα», σφύριξε το σκοτάδι Μαρία, περιμένοντας έναν ήχο για να τον καρφώσει. Σιωπή. Σκοτάδι. Ήχος τραχιάς αναπνοής στα δεξιά της. Ή το φαντάστηκε. Αδιέξοδο. Εκείνη είχε το μαχαίρι, αλλά ήταν και οι δύο τους τυφλοί. Παιχνίδι υπομονής. Ο πρώτος που θα έκανε θόρυβο θα φανέρωνε τη θέση του και τότε... Αργά, πολύ αργά, μέσα στο σιωπηλό σκοτάδι, το ένστικτο του δρόμου άρχισε να ξεπερνά το φόβο του Γκόντζο. Μια φωνή. Είχε ακούσει τη φωνή της μιας γκόμενας. Είχε στα αλήθεια μαχαίρι ή περισσότερο. Εκείνος ήξερε πως είχε μπροστά του μια μουτσάτσα με ή χωρίς μαχαίρι. Ενώ εκείνη δεν ήξερε τι ήταν αυτός. Γκόμενα. Δεν ήθελε να κάνει κάτι με μια γκόμενα. Έκανε τη φωνή του όσο πιο βαθιά μπορούσε και απειλητικά μπορούσε, κάνοντας πίσω και στο πλάι καθώς μιλούσε για να μην χτυπήσει προς τον ήχο. «Μοτσάτσα, να τα βρούμε! Θα κάνουμε μια συμφωνία!» Σιωπή. Σκοτάδι. Νάδα. «Έλα, κορίτσι, άκου τη δουλειά!» είπε ο Γκόντζο πιο νευρικά τώρα. Πάλι σιωπή. Έπειτα στα αριστερά, σε κίνηση μάλλον, μια διστακτική τραχιά γυναικεία φωνή. «Πες τη, χες την!» Και άρχισε να μιλάει τώρα. «Αν μπορούσα...» «Έχεις σπίρτο?» «Και αν έχω, πάρε μάτι!» «Ποιο είναι το παραμύθι?» «Κρέας, κούκλα!» είπε με δηλαστικά ο... είπε δηλαστικά ο Γκόντζο. «Εγώ το έχω, εσύ το μαγειρεύεις. Πάρε μάτι, δεν δαγκώνω.» «Κρέας, κρέας σκυλού.» Η Μαρία άκουσε την καρδιά της να χτυπά στο σκοτάδι. Ήταν δυνατόν. Ο μαλάκας που είχε βουτήξει το σκυλό. Εκεί μπροστά στο μαχαίρι της να της δίνει τη ζωή του. Έτσι έπρεπε. Τα έχει καταφέρει και έχει το μαχαίρι. Και αν έχει και το σκύλο, χαιρέτα τον φίλο. Τρέμοντας, ψάρεψε με το αριστερό της χέρι ένα φακελάκι σπίρτα από μια τσέπη. Κρατώντας ακόμα το μαχαίρι του, το άνοιξε και με τα δύο χέρια έκοψε ένα σπίρτο. Με το φακελάκι στο αριστερό και το σπίρτο στο δεξί, το άναψε και το ξαφνικό φως την τύφλωσε. Κάτι πήδησε και χτύπησε το χέρι της. Το σπίρτο έπεσε στο σκοτάδι. Το μαχαίρι χάθηκε. Και τώρα με τη λεπίδα, ο Γκόντζο είχε μια ελπίδα. Μπορούσε να την παρατήσει στο σκοτάδι και να την κοπανίσει. Ή θα μπορούσε να το γλεντήσει. Και η γκόμενα θα πρέπει να έχει και άλλο σπίρτο. «Έχει άλλη φωτιά, μουτσάτσα!» είπε. Νάδα. Το έπαιζε ψυχρή και δεν ήταν χαζή. «Κρέας είναι το παραμύθι κουτουρνήθη. Στόπα. Έχω ολόκληρο σκυλί μες στο σακί. Τι λες για ανταλλαγές? Ένα μεγάλο κομμάτι κρέας θα σου δώσω και λίγο από το δικό σου.» Παγωμένη, ξαναμένη, η Μαρία έβραζε στο σκοτάδι, βρίζοντας την ηλιθιότητά της, ευλογώντας όμως και την τύχη της που βρήκε το μαλάκα. Ο πούστης που ψάχνε. Το εισιτήριο για τη ζώνη. Αλλά είχε το μαχαίρι της και τώρα αφού την έπαιρνα, θα έπαιρνε και τη ζωή της, αφού την έπαιρνα, συνειδητοποίησε αργά. Ναι, θα ήταν ασφαλής ώσπου να το γλεντήσει. Και το τέρας που είχε το μαχαίρι το είχε καταφέρει, σωστά. Και αυτός ήταν μια σταλιά κλανιά. Εκείνη είχε την εκπαίδευση του ζωνίτη. Και όταν άρχισε να τη βρίσκει, «Εγώ ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτός δεν ξέρει τι είμαι», σκέφτηκε. «Καλύτερα παίχ το ψάρι και τσίμπα το δόλωμα.» «Σκύλο?» είπε με κοριτσίστικη φωνή. «Έχει σκύλο?» «Είσαι μέσα, κούκλα.» «Μα πού ξέρω πως δεν θα με καρφώσεις.» «Δεν σε θέλω ψόφια, ματόφια.» Η Μαρία έβαλε όσο περισσότερη κοριτσίστικη χαζομάρα μπορούσε στη φωνή της. «Οκ, φίλος, θα το παίξω.» «Έχεις καβάτσα να μαγειρέψουμε?» «Θεέ μου, ο χαζομαλάκας την είχε πάρει για απόβρασμα του υπογείου. Η αυτοπεποίθησή της άρχισε να μεγαλώνει. Άλλο ένα στοιχείο που θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει.»
42 αλφα οδός», είπε,
και κατάλαβε πως μία και είχε πέσει πάνω του, προχωρούσε στην αρχική της κατεύθυνση. 42 αλφα στην ανατολική γραμμή σήμαινε Grand Central, μία ολόκληρη υπόγεια πόλη. «Καριόλη, εκεί θα βρω μέρος ήσυχο να σε κόψω κομματάκια.» «Σιγανές κινήσεις», είπε μια φωνή που την πλησίαζε. «Μη φρικάρεις.» Ένιωσε ένα χέρι γύρω στην πλάτη της και μια μύτη να πιέζει ανάμεσα στις ομοπλάτες της.
«Όχι, εξυπνάδες, κούκλα»,
είπε δίπλα στα αυτή της. Και άρχισε να περπατάνε μαζί στο τούνελ σαν ερωτευμένο πιτσουνάκια. Ο Γκόντζο δεν είχε περάσει ποτέ του μία νύχτα στο Σουπτεράνο. Και όχι βέβαια με κάτι που να ξεσηκώνει πόλεμο στα αποβράσματα του υπογείου. Τα νεύρα του λοιπόν άρχισαν να διαμαρτύρονται όταν είδε την κόκκινη λάμψη και τον καπνό από τις φωτιές μπροστά του. Είχε όμως ένα πλεονέκτημα, ή έτσι έλεγε στον εαυτό του. Πρώτα είχε το μαχαίρι, και έπειτα είχε την κόμενα για βοήθεια. Και αυτή είχε καταφέρει να τα βγάλει πέρα μόνη της, με εκείνο το μαύρο απέσιο πράγμα εκεί έξω. Ήταν του υπογείου μου τσάτσο, ήξερε τα κατατόπια, ήξερε πώς να το παίξει. Αλλά καλύτερα να μην το έδειχνε πως ήταν εντελώς άσχετος εδώ κάτω σαν μαλάκας μπάτσος. «Άκου, θα είμαστε μαζί, έτσι?» της είπε καθώς πλησίαζαν το θαμπό κόκκινο φως που τρέμο έπαιζε καπνίζοντας την είσοδο του τούνελ. «Βοηθάμε ο ένας τον άλλον». «Αυτός είσαι, κολλητέ. Για απόψη είσαι ο δικός μου». «Οκ, όχι κόλπα, κουκλά», είπε παίρνοντας τη μύτη του μαχαιριού από την πλάτη της. Αφήνοντάς το να κρέμεται από το χέρι του σε κοινή θέα απειλητικό. «Να θυμάσαι μόνο, έχω ακόμα το μαχαίρι». Καθώς βγήκαν από το τούνελ στο σταθμό της 42Α, ο Γκόντζο είδε δεκάδες φωτιές να καίνε. Στο αποπνικτικά καπνισμένο φως είδε για πρώτη φορά την κυρία του της νύχτας. Απόβρασμα του υπουργείου σίγουρα, δικέ μου. Φορούσε κάτι που ήταν κάποτε κίτρινο, αλλά τώρα ήταν ένα κουρέλι λεκιασμένο με αίματα, σκατά και στάχτια βρώμα. Το σκληρό της πρόσωπο ήταν μία από τα ίδια, γρατζονισμένο και μελανιασμένο και σκεπασμένο με λάσπη και ξεραμένο αίμα. Πραγματική αγριογκόμενα, και αυτό του δίνε θάρρος. Ανήμερο ζευγάρι οι δυο τους. Σκληρή, με το σακί και το μαχαίρι, πρόσχε δικέ μου, μην κολλέας γιατί την έβαψες. Η Μαρία είχε δει το σταθμό του Grand Central αρκετά συχνά τη μέρα. Ήταν ο μεγαλύτερος που υπήρχε, ένας από τους κύριους κόμβους του συστήματος. Μια υπόγεια πόλη με κιόσκια εφημερίδων, καρότσια με λαχανικά, μαγαζιά ρούχων, καπνοπολία, πλανόδιος εμπόρους ποντικιών, πορνομάγαζα και πορνοπάμπ. Δεκάδες κιόσκια και καρότσια και περίπτερα και πλανόδι, εκατοντάδες χιλιάδων πιθανοί πελάτες να περνάνε, και η πόλη έπαιρνε το μερίδιό της από όλα αυτά, που σήμαινε πως υπήρχε πάντα ένας μικρός στρατός μπάτσων παντού για να κρατά τα μπόσικα. Τώρα όμως, καθώς ανέβαιναν και από τις γραμμές στην αποβάθρα, ήταν ένας διαφορετικός κόσμος. Όλοι οι πλανόδιοι έμποροι είχαν φύγει και όλα τα κιόσκια και τα μαγαζιά και τα περίπτερα είχαν κατεβάσει θωρακισμένα ρολά που φαινόταν να έχουν ένα μέτρο πάχος. Ούτε ένας μπάτσος, βέβαια. Και φυσικά ούτε μια ηλεκτρική λάμπα ή συμπολίτης με μάσκα. Υπήρχε όμως αρκετό φως και ήχος μπροστά του και μπόλικο ομό κρέας. Σε αυτό το τμήμα του σταθμού υπήρχαν δύο αποβάθρες που χώριζαν τέσσερα ζευγάρια γραμμών και δεκάδες μικρές φωτιές έκαγαν πάνω τους, με μικρές ομάδες μαζεμένες γύρω τους, σκοτεινές κυμμένες μορφές που λυκνίζονταν προς πίσω σαν σπαστικές, μουρμουρίζοντας και παραμιλώντας, ψήνοντας ποντικούς και άλλα κομματάκια κρέας. Οι φωτιές που τρεμοέπαιζαν συνέχεια έκαναν ολόκληρο το σταθμό μια απειλητική, ειδονούμενη, άμορφη, ανθρώπινη σπηλιά νυχτερίδων. Ένα πατηλό, συνεχώς μεταμορφούμενο λαβύρινθο σκιών και θαμπού κόκκινο φωτός, γεμάτο με ένα λεπτό, ταγκό καπνό που έκανε τα μάτια σου να τρέχουν και βρωμούσε ποντικύλα και λίγδα και λιωμένο πλαστικό. Σκιές, μορφές και ανθρώπινες νυχτερίδες στέρνονταν ή τρίκ και τρίκλιζαν στο φρικτό αυτό φως. Γέμιζαν τον αέρα μουρμουριτά και παραλυρήματα και δαιμονικά τσιρίγματα. Ήταν στα αλήθεια η κολοτρυπίδα του σύμπαντος. Η κατώτατη άβυσσος του σάπιου μήλου. «Έλα κούκλα, πάμε στην καβάντζα σου», ψιθύρισε νευρικά ο συνταξιδιώτης της. Ακούγε το φόβο της στη φωνή του. Μύριζε τον ξινό φοβισμένο του υδρότα. Ακόμα και μέσα σε αυτή την αποπνικτική ομίχλη. «Μάλιστα», σκέφτηκε. «Αυτός ο καμπινές υποτίθεται πως είναι ο δικός μου χώρος. Μείνε κοντά μου, δικέ μου. Κράτω το μαχαίρι έτοιμο και θα τα βγάλουμε πέρα», είπε με μια περιφρονητική έπαρση, προσποιούμενη μέσα της πως ήταν μια ζωνίτη σαν με το όπλο της και εκείνος ο ματσωμένος της που είχε βγει για τουρισμό στους δρόμους. «Καλύτερα δώσ' μου εμένα το μαχαίρι. Είμαι μανούλα με αυτό», κάνχασε.
«Κούνα τον κόλο σου»,
γρύλισε φοβισμένα, ανεμίζοντας το μαχαίρι με το ένα χέρι, ανεβάζοντας τον ώμο το σακί του με το άλλο.
«Εσύ είσαι ο άντρας, δικέ μου»,
είπε η Μαρία σηκώνοντας τους ώμους, βάζοντας προστατευτικά το χέρι της στη μέση του και οδηγώντας τον και εκείνη δεν ήξερε πού. 14:31 AM ή εναρκτικά 97,8 στα FM ή www.1431am.org. Στην αρχή η γκόμενα φαινόταν να ξέρει που πηγαίνει, κάνοντας ζιγ-ζακ στην αποβάθρα, γλιστρώντας από σκιά σε σκιά, χαμένη στο μισόφωτο, κρατώντας απόσταση από αυτά που ήταν μαζεμένα γύρω από τις φωτιές. Αλλά καθώς προχωρούσαν όλο και πιο βαθιά στο σταθμό, οι φωτιές ήταν σε όλο και μεγαλύτερο σε αποστάσεις μεταξύ τους, οι τείχοι χάνονταν στις σκιές και φαινόταν να πηγαίνει στην τείχη, από φως σε φως. Από τη μία φρικτή φάση στην άλλη, σαν ξενάγηση στην κόλαση. Εκεί στη γωνία, δύο βρωμερά χέρια κρατούσαν από ένα παχύ ποντικό από την ουρά πάνω από τη φωτιά, αποφεύγοντας τα παραλίγο να σκοντάψουν σε δύο δρακένδετες μορφές που μούγκριζαν στο σκοτάδι. Φεύγοντας μακριά τους, έπεσαν σε δύο σωρούς κάτασπρης σάρκας που έχωναν γκρίζες μπουκές κρέας στα σαλιάρικα σαγόνια τους. Χλωμά μάτια τους κοίταζαν σκεπτικά. Τα πλάσματα άρχισαν να κινούνται προς το μέρος τους και ενστινκτοδώς έτρεξαν προς μια θαμπή κόκκινη λάμψη, μόνο για να ξαναχωθούν στις σκιές με τρόμο, μπροστά στη σκηνή που αποκάλυψε η φωτιά. Δύο λιπόσαρκα, γυμνά κοκαλιάρικα πλάσματα έκοβαν το πτώμα μιας γριάς με τεράστια σκουριασμένα μαχαίρια. «Πού διάολο είναι?» σφύριξε ο Γκόντζο, καθώς χώθηκαν βαθύτερα στο σκοτάδι. «Δεν μπορούμε!» Τον έκοψε ένα υγρό μουγκριτό σχεδόν από πάνω του. κλώτησε στην τύχη, άκουσε κάτι να βογκά μέσα στη μαυρίλα και άρχισαν να τρέχουν στα τυφλά μέσα στο σκοτάδι. Άλλη μια θαμπή λάμψη φωτιάς μπροστά τους. Κάτι γλίστρησε στα σκοτεινά προς το μέρος τους, στα τέσσερα, και εκείνη το δίωξε με μια κλωτσιά στα πλευρά.
«Πώς το γυάλω είναι η καβάντζα σου?»
γρύλησε ο Γκόντζο.
«Δεν θα μας στήξουμε ό,τι που είναι πολύ ακόμα εδώ πέρα».
«Κοντά δικέ μου, μη φρικάρεις τώρα», είπε η Μαρία, χωρίς να ξέρει γιατί μιλούσε, νιώθοντας όμως μια υπεροπτική περιφρόνηση μέσα από τον τρόμο της για εκείνον και τον ανθρώπινο βούρκο που μόλυνε τα έγκατα της πόλης. Βγήκαν από το σκοτάδι σε μια περιοχή του σταθμού με κλειστά μαγαζιά και κιόσκα και 4-5 φωτιές. Δεν μπορούσαν να αποφύγουν το φως εδώ ούτε την προσοχή των κατοίκων. Μονάχα από βράσματα του υπογείου και ομάδες από 2-3 έσκυβαν πάνω από τις φωτιές μαγειρεύοντας ποντίκια ή άλλα κομμάτια που θα μπορούσαν να είναι και ανθρώπινο κρέας. Τα βλέμματα στράφηκαν άπλιστα στο μεγάλο φουσκωμένο σακούλι καθώς περνούσαν μέσα από αυτά τα ξεβράσματα. Τα στόματα γρύλισαν απειλητικά. Αλλά το ανέμισμα του μαχαιριού και τα δικά τους γρυλίσματα έφτασαν να τους κάνουν πίσω. Ακόμα και αν όλοι μαζί θα μπορούσαν να τους βάλουν κάτω για να το γιορτάσουν και έπειτα με ένα ολόκληρο σκυλί. Οι ματσωμένοι που ήταν οι ιδιοκτήτες του κόσμου ήξεραν πώς να οργανώνουν τους ανθρώπους για να τους υπηρετούν. Οι ζωνίτες ήξεραν πώς να συντονίζονται για δράση. Οι συμπολίτες μπορούσαν να κάτσουν και να δουλέψουν και να επιζήσουν. Ακόμα και οι λαθρόβοι μπορούσαν να μαζευτούν και να σχηματίσουν όχλο. Αλλά εδώ κάτω, αυτές οι κουράδες, ούτε αυτό δεν μπορούσαν να κάνουν. Ήταν ζώα που δεν τους είχε μείνει ούτε το λογικό που χρειαζόταν για να την πέσουν σε ένα λαθρόβιο με μια μπάζα στο σακούλι του. Ένας εναντίον όλων. Ακόμα και με τους κόλους τους στον τοίχο. Όμως, αργά ή γρήγορα η τύχη τους θα στέρευε. Ή, αργά ή γρήγορα ο μαλάκας θα καταλάβαινε πως δεν ήξερε που τον πήγαινε. Που να έβρισκε κάτι που να έκανε για καβάντζα της. Χριστέ μου, είχε έρθει χιλιάδες φορές εδώ τη μέρα και η περιοχή άρχισε να της φαίνεται γνωστή. Τον οδηγούσε μακριά από τις φωτιές τώρα, στη σειρά με τα κλειστά κιόσκια και τα μαγαζιά, από εκεί που έδειχνε σαν αδιέξοδο που χανόταν στις σκιές που τρεμοέπαιζαν από τις φωτιές πίσω τους.
«Κρέας, φαΐ!»
Ένα ψηλό, χοντρό, γυμνό πράγμα, γεμάτο ψώρα και παλιές πληγές εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά ακριβώς μπροστά τους. Μαύρο μπλεγμένο μουσι στεφάνωνε ένα πλαδαρό στόμα γεμάτο ακανόνιστα κοφτερά δόντια, μια μύτη που έσταζε, δύο κατακόκκινα μάτια, αναμίζοντας μια βαριά και μεγάλη σανίδα λεκιασμένη από ξεραμένο αίμα. Ο Χέστης δίπλα της ούρλιαξε, έπεσε πίσω και κούνησε αδύναμα το μαχαίρι του. Το πλάσμα με το ρόπαλο χασκογέλασε γεμίζοντας σάλια χωρίς να εντυπωσιαστεί καθόλου. Αλλά, σαν υπνοτισμένο από το μαχαίρι, έσκυψε μπροστά σαν γορίλας, προχώρησε λίγο ανεμίζοντας τη μεγάλη ματωμένη σανίδα και όρμησε πάνω του αγνοώντας τη Μαρία, που έκανε στο πλάι καθώς την μπροστά προσπενούσε και το κλώτησε στα αρχίδια. Το πλάσμα ούρλιαξε από πόνο και οργή, έκανε πίσω, άρχισε να γυρίζει προς το μέρος της.
«Ρίχτου! Ρίχτου με το μαχαίρι μου, μαλάκα που στη γάμο το!»
ούρλιαξε καθώς απέφευγε ένα αδίέξο χτύπημα του πλάσματος και έριξε άλλη μία κλωτσιά καράτε στα αρχίδια του. Το πλάσμα έπεσε τα γόνατα αυτή τη φορά και του έριξε μία με την κόψη του χεριού της στο σβέρκο, ρίχνοντάς του και μία γονατιά στο στόμα με την ίδια κίνηση. Τότε επιτέλους ο δικός της βρήκε το θάρρος να το μαχαιρώσει στην πλάτη ξανά και ξανά και ξανά. «Ευχαριστώ πολύ, ήρωα», του είπε όταν το πλάσμα σταμάτησε τελικά να κινείται. «Χριστέ μου, τι, έλα, έλα, έλα», ψέλησε ο μαλάκας, σηκώνοντας πάλι το σακούλι του. «Το άκουσαν όλοι εδώ κάτω, έρχονται πάνω μας, γαμώτο, τρέχα, τρέχα». Η Μαρία δεν ακούγε τίποτα και δεν πίστευε πως τα αποβράσματα εδώ κάτω θα έτρεχαν αμέσως ακούγοντας μια φασαρία, αλλά την τραβούσε και την έσπρωχνε μέσα στο πανικό του και άρχισαν λοιπόν να τρέχουν μέσα στο μισοσκόταδο. Και ξαφνικά κατάλαβε που βρισκόταν και που πήγαιναν και τι έπρεπε να είναι μπροστά τους. Αυτός ο διάδρομος έβγαινε στην ανταπόκριση με τη γραμμή των λεωφορείων και κάπου εκεί είχε μια τουαλέτα. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι σταθμοί είχαν καμπινέδες. Αλλά πόσο θυμόταν, κανείς δεν τολμούσε να τους χρησιμοποιήσει. Ήταν τόσο άθλη που κανένας μπάτσος δεν πλησίαζε. Και χωρίς εγκατεστημένο μπάτσο, κανείς δεν ήταν αρκετά ηλίθιος για να μπει. Με μία είσοδο και την ίδια πόρτα για έξοδο. Οι καμπινέδες ήταν σωστές παγίδες. Η μέρη να κρυφτείς.
για να συνεχίσουμε την άγρια νύχτα. Και νομίζω ότι είμαστε ήδη εδώ πέρα μες στα σκατά, αλλά αυτό είναι ένα βηματάκι παραπέρα.
Εδώ είμαστε, δικέ μου, του είπε. Να είσαι έτοιμος με το μαχαίρι τώρα. Θα ανάψω σπίρτο.
Ο Γκότζο σίγουρα δεν χρειάζονταν γκόμενα να του πει να ετοιμαστεί για φασαρίες. Τον είχε φέρει εδώ πίσω στα βαθιά σκοτάδια, όπου το μόνο που μπορούσε να διακρίνει στο μακρινό φως ήταν ένα σκουριασμένο φράγμα σαν γάμα που έκρευε μια κλειστή πόρτα από ανύπαρκτα βλέμματα. Αν ήταν να δοκιμάσει κάποιο κόλπο εναντίον του, θα το έκανε τώρα, πιστεύοντας πως θα τυφλωνόταν για μια στιγμή από το ξαφνικό φως του σπίρτου. Αυτός της το είχε μάθει το κόλπο. Άναψε το σπίρτο. Το μικρό φως τον τύφλωσε για μια στιγμή μόνο, καθώς μισό έκλεισε τα μάτια του περιμένοντάς το. Δεν έκανε καμία βλακεία. «Καλή τύχη», είπε μόνο, παίρνοντας ένα κομμάτι κοντραπλακέ από ένα σωρό σκουπίδια, ανάβοντας το, φτιάχνοντας ένα αυτοσχέδιο πυρσό. «Έτοιμος?»
«Εσύ πρώτη», είπα ανεμίζοντας το μαχαίρι του. «Θα είμαι πίσω σου».
Του ρουθούνησε και μια πολύ γρήγορη και ξαφνική κίνηση κλώτησε την πόρτα και πήδησε μέσα με τον Γκότζο πίσω της. Στο αμυδρό φως του πυρσού είδε ένα μεγάλο δωμάτιο με ξεφλουδισμένη πράσινη μπογιά. Στον ένα τοίχο ήταν μια σειρά λεκάνες γεμάτες χαρτιά και σπασμένα κόκαλα. Απέναντι μια σειρά χέστρες με τις πόρτες ξυλωμένες. Και άλλη σωρή σκουπίδια και κόκαλα στις αρχαίες λεκάνες. Τεράστια βουνά από χαρτί. Κόκαλα. Κοντραπλακέ και άμορφη γκρίζα λάσπη, γεμίζοντας το πάτωμα εκεί που δεν υπήρχαν λίμνες κάτουρα. Η βρώμα ήταν απίστευτη. «Χριστέ μου, εδώ!» Ξαφνικά ένα βουνό σκουπίδια τεινάχτηκε στον αέρα, γεμίζοντας χαρτιά, κόκαλα και σαβούρα τον κόσμο. Από μέσα του βγήκε κάτι βρωμερό, κατάχλωμο και ασπρομάλικο, ουρλιάζοντας και κραδένοντας ένα βαρύ σωλήνα. Κινήθηκαν σαν μέρη της ίδιας φωνικής μηχανής. Ο Γκότζο πέταξε το σακούλι του, έκανε στο πλάι αποφεύγοντας το σωλήνα, ενώ εκείνη κατάφερε να κρατήσει το δαυλό της, καθώς κλώτησε το πλάσμα στο στομάχι και εκείνος πήδησε μπροστά χώνοντας το μαχαίρι του βαθιά στο στήθος του πλάσματος, ενώ έτρωγε ένα δυνατό χτύπημα στο μπράτσο. Καθώς ο πυρσός άρχισε να τελειώνει και το πλάσμα έπεφτε κάτω, το κλώτησαν και το πάτησαν και οι δυο τους ουρλιάζοντας μαζί σαν ζώα στο σκοτάδι. Έδωσε μια τελευταία κλωτσιά στο πλάσμα καθώς άλλο ένα σπίρτο άναβε και άρπαξε το σωλήνα, ενώ εκείνη άναβε φωτιά σε ένα σωρό σκουπίδια σε μια λεκάνη. Στάθηκαν εκεί, στην καπνισμένη τουαλέτα, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον με πυρωμένα βλέμματα πάνω από το θύραμά τους, λαχανιασμένα. Με ένα μικρό γρύλισμα κλώτησε το πτώμα ανάσκελα με το γυμνό της πόδι και είδαν μια βρωμερή γριά με μακριά κολλημένα άσπρα μαλλιά και παχύ κόκκινο αίμα να λινάζει κάτω από τα γυμνά μαραμένα της βυζιά.
«Έλα, δικέ μου»,
του σφύριξε αρπάζοντας το πτώμα από τα πόδια και τραβώντας το προς το μέρος την πόρτα.
«Τι κάνεις, κούκλα?»
«Το βγάζω έξω. Όποιος έρθει εδώ, από εδώ και θέλει να μπει μέσα θα το σκεφτεί καλύτερα». Ο Γκότζο έβαλε το σωλήνα στη μασχάλη του χεριού που κρατούσε το μαχαίρι και μαζί τράβηξαν και κλώτησαν το πτώμα έξω από τις τουαλέτες, μπλοκάροντας το άνοιγμα του μεταλλικού φράχτη με ένα οδόφραγμα ψόφιου κρέατος.
«Δώσ' μου το σωλήνα», του είπε, όταν γύρισε πάλι μέσα στην τουαλέτα.
Ο Γκότζο ρουθούνησε πάλι.
«Έχεις ακόμα το μαχαίρι», του είπε, ψαχολεύοντας την κλειδαριά.
«Χώσε το σωλήνα εδώ. Σας ήρθε, δικιά μου».
«Μπήκα»,
είπε ο Γκότζο χώνοντας το σωλήνα στο χερούλι, ασφαλίζοντας έτσι την πόρτα. Και μετά την είδε να τον κοιτάζει με κάτι πεινασμένα μάτια που έκαναν τον μπούτσο του να φουσκώνει.
«Μάλιστα, η μουτσάτσα ήταν ζωηρή, θα ήταν ψώνιο».
«Τώρα», του είπε βράχνα, «το θέλω τώρα».
«Βέβαια, κούκλα», βόγγισε ο Γκότζο πλησιάζοντας την.
«Γιατί όχι τώρα?»
έκανε πίσω.
«Το σκύλο, δικέ μου», είπε.
Δείξ' μου το σκύλο τώρα. Καθισμένη στις φτέρνες της, στο φως της φωτιάς που κάπνιζε στη βρωμερή τουαλέτα, βαθιά κάτω από την πόλη, ιδρωμένη, ματωμένη, πληγωμένη, κουρασμένη, πεινασμένη και πονώντας παντού, η Μαρία δεν ένιωθε τίποτα όλα αυτά. Όλη της η προσοχή ήταν εστιασμένη σε ένα σημείο, στο σακούλ του μαλάκα, καθώς έβαλε το χέρι του και τράβηξε το σκύλο από την ουρά. 20 κιλά κρέας, είπε περήφανα, χαμογελώντας στο τρεμάμενο φως της σπηλιάς, σε μέγας πολεμιστής που γύριζε σπίτι από το κυνήγι. 20 κιλά κρέας. Αυτό ακριβώς έβλεπα. Το κεφάλι της Γλύκας ήταν γεμάτο ξεραμένο αίμα. Η μαύρη γούνα της ματωμένη και αυτή. Το στόμα ανοιχτό, η πρισμένη γλώσσα κρεμόνταν ανάμεσα στα σαγόνια του. 20 κιλά σκυλήσιο κρέας. Το κόκερ σπάνιελ της κυρίας Gloria Van Gelner ήταν νεκρό. Πολύ πολύ νεκρό. Νεκρό σαν τη γριά γυναίκα έξω από την πόρτα. Νεκρό σαν το πλάσμα με τη σανίδα. Νεκρό σαν αυτό το πράγμα που της είχε επιτεθεί στο τούνελ. Νεκρό σαν τη δουλειά της, σαν τζονίτισα. Νεκρό σαν τη Mary Smith, συμπολίτησα. Γιατί τώρα η Mary Smith ήταν νεκρή. Η απόδραση της Μαρίας από τους δρόμους εδώ και χρόνια ήταν τώρα ένα χθεσινοβραδινό φανταστικό όνειρο. Ολόκληρη η ζωή της ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από τη Μαρία, η λαθρόβια. Η Μαρία, η λαθρόβια ήταν νεκρή, χαμένη. Η Mary Smith ήταν νεκρή. Είχε πεθάνει εκεί πίσω στο ελικόπτερο. Τη στιγμή που η γροθιά αυτού του παλιοπούστη είχε βρει τη Γλύκα στο κεφάλι. Η Mary Smith ήταν νεκρή σαν 20 κιλά σκυλήσιο κρέας. Νεκρή όπως θα ήταν αυτό το καθήκι που πριν ξανανάψουν τη φωτιά του υπογείου. Φίλε μου, ήταν ψώνιο. Καμία γυναίκα δεν είχε ξανακοιτάξει έτσι τον Γκόντζο. Τα μάτια της έλαμπαν με κτηνόδη πόθο στο πορτοκαλί φως της φωτιάς. Το στόμα της άνοιξε ελαφρά, φανερώνοντας μαργαριταρένια λαμπερά δόντια. Έσκυψε μπροστά σαν γάτα, έτοιμα να τον γλύψει σαν ένα πιατάκι γάλα. Μία και καμία γυναίκα δεν είχε ξανακοιτάξει έτσι τον Γκόντζο. Ο Γκόντζο δεν είχε νιώσει τίποτα τέτοιο ξανά. Είχαν σκοτώσει μαζί, είχαν τρέξει μαζί, είχαν επιζήσει μαζί. Τι άγρια γκόμενα ήταν. Σκέφτηκε μια γλυκιά λαχτάρα. Είμαστε ίδιοι, κορίτσι μου. Ένιωσε να μαλακώνει μέσα του, να μαλακώνει μέσα όσους κλήρωνε απ' έξω. Ξαφνικά ήταν περήφανος για τα 20 κιλά σκυλήσιου κρέατος που είχε απλώσει μπροστά της. Έγινε ένα σύμβολο προσφοράς παρά το αντίτιμο της πληρωμής του. «Μπορείς να φας όσο θέλεις, κορίτσι μου», σκέφτηκε. «Ίσως να μην σε καθαρίσω έπειτα. Ίσως να τη βγάλουμε μαζί. Ίσως...» Αν μπορούσε να συλλάβει την έννοια, ο Γκόντζο θα σκεφτόταν πως ήταν ερωτευμένος. «Θες να το κάνουμε τώρα?» «Θες να το κάνουμε τώρα?» «Ναι, δικέ μου», είπε εκείνη βγάζοντας αργά τα κουρέλια της. «Ναι, σίγουρα θέλω». Έκατσε γυμνή μπροστά του, δίπλα στη φωτιά, περνώντας μια υγρή ροζ γλώσσα στα άγρια λευκά της δόντια. «Σίγουρα το θέλω. Τώρα, αμέσως». Κρατώντας ακόμα το μαχαίρι χωρίς να το σκεφτεί, ο Γκόντζο έσκυψε μπροστά πάνω από το ψόφιο σκύλο στην αγκαλιά της που περίμενε. Ένιωσε ένα ηλεκτρικό γρήγος όταν οι σκληρές μικρές της ρόγες ακούμπησαν στο στήθος του. Και αγκαλιάστηκαν, άρχισαν να φιλιούνται και να δαγκώνονται, να κυλιούνται και να χαϊδεύονται, να μουγκρίζουν και να βογκούν στο πάτωμα της τουαλέτας. Χωρίς επίγνωση της βρωμιάς του, χωρίς επίγνωση των ακαθαρσιών που ήταν στο κρεβάτι, τους, χωρίς επίγνωση για τίποτα στον κόσμο, παρά μόνο για το μαχαίρι στο δεξί του χέρι, η Μαρία τον άφησε να τη ρίξει ενάσκελα. Γιατί τίποτα από όσα συνέβαιναν δεν είχε σημασία. Δεν υπήρχε τίποτα στον κόσμο πέρα από το ακανόνιστο κομμάτι σκουριασμένου ατσαλιού και το χέρι του που το έσφυγε ρυθμικά καθώς τυναζόταν σαν σκυλί. Σαν νεκρό σκυλί, σαν 20 κιλά, μιαούρισε εκστατικά καθώς το σώμα του τεντώθηκε. Μετά μούγκριζε με ανακούφιση καθώς του δάγκωνε το λοβό του αυτιού του. Κάθε μύστο σώματός του χαλάρωσε. Κοιμίες του χεριού του που κρατούσε το μαχαίρι. Τα κόκαλα του Γκόντζο καίγονταν από τις μύτες των ποδιών του ως την άκρη της μύτης του, καθώς ανέβαινε στον ουρανό τόσο γλυκά που θα μπορούσε να πεθάνει πετώντας πάνω από το σώμα του, σαν πουλί που ήξερε τη λέξη. Και η λέξη ήταν «Ψόφα! Ψόφα! Ψόφα!». Ένας απίστευτος φλεγόμενος πυρσός τσουρούφλησε την έκστασή του. Η δονή και ο πόνος συγχωνεύονταν σε μια αίσθηση τόσο ολοκληρωτική που δεν μπορούσε και καν να τα ξεχωρίσει, ώσπου χώθηκε στην πλάτη του ξανά και ξανά και ξανά. Μέσα από μια κόκκινη ομίχλη που ξεθόριαζε, είδα ένα δαιμονικό πρόσωπο. Ένα εφιαλτικό πράγμα από την κόλαση, με γουρλωμένα κατακόκκινα μάτια και το αφρισμένο στόμα ενός κτίνους να φωνάζει, να γριλίζει, να συσπάται οργασμικά, καθώς ο πόνος και η ειδονή συναντιόντουσαν στην κόψη της ψυχής του. Γιατί, γιατί, γιατί.
Thank you. Thank you.
Η οργή και η οργασμική έκσταση συγχωνεύτηκαν σε μια κατακόκκινη σπασμωδική διαπεραστική φωτιά. Και έπειτα η Μαρία έμεινε εξοδεμένη και λαχανιασμένη με ένα νεκρό βάρος πάνω της. Το χέρι της σφιγμένο ακόμα στο μαχαίρι, το μαχαίρι καρφωμένο ακόμα στη σάρκα. Γρυλίζοντας και φτύνοντας έριξε το πτώμα από πάνω της. Το τράβηξε και το κλώτσισε στο κοντινότερο χώρισμα. Τότε μόνο το σώμα της άρχισε να συνταράζεται από τους στεγνούς σπασμούς, να πνίγεται και να βύχει, να προσπαθεί να κάνει εμετό, αλλά να μην βγαίνει τίποτα παρά μόνο χολή. Αφού πέρασε και αυτό, κουλουριάστηκε γυμνή στο βρωμερό πάτωμα της τουαλέτας και έκατσε έτσι για πολλή ώρα, για τελείωτα πολλή ώρα, χωρίς να σκέφτεται τίποτα απολύτως. Μετά, αργά, πολύ αργά, μία αίσθηση ύπαρξης. Το φάντασμα ενός συναισθήματος άρχισε να σέρνεται ξανά στο σώμα της και αργότερα άρχισε να σαλεύει στο άδειο της μυαλό. Αυτό το συναίσθημα, αυτή η θαμπή αίσθηση ήταν το μόνο που υπήρχε στον κόσμο της. Αδύναμο και αόριστο και άμορφο στην αρχή. Εντάχθηκε, εστιάστηκε και απλώθηκε για να γεμίσει το κενό της ύπαρξής της. Έγινε ένας βαθύς, κενός, στενόχωρος πόνος που προέρχονταν από την περιοχή της κοιλιάς της. Απλώθηκε ώσπου το κάθε κύτταρό της ούρλιαζε με μια οργισμένη απέτηση. Ένιωθε εξαντλημένη, ξοδεμένη, χαμένη, στραγγισμένη. Έμεινε κουλουριασμένη για άλλο ένα μεγάλο διάστημα σφίγγοντας το ματωμένο μαχαίρι και σιγά σιγά έγινε η ίδια αυτό το φοβερό παλώμενο κενό. Έπειτα επέστρεψε σε μια ελάχιστη ποσότητα αυτογνωσίας και ήξερε τι ήταν αυτή η αίσθηση. Πεινούσε. Ήταν πολύ πεινασμένη. Ήταν πείνα η ίδια. Ήταν αυτό και μόνο αυτό ολόκληρη. Μουδιασμένα και διστακτικά στην αρχή έχωσε τη μύτη του μαχαιριού στην κοιλιά του ψόφιου σκύλου. Μεθοδικά άρχισε να το ξεντερίζει. Λίγο αργότερα τον καθάριζε και τον έκοβε με λάγνα εγκατάλειψη, μορφάζοντας σαν ευτυχισμένο θηρίο στη σπηλιά του. Η Μαρία ξύπνησε αργά, γλυκά, με μια βαριά χαυνοτική ικανοποίηση σε μια κοιλιά πιο γεμάτη από όσο θυμόταν ποτέ να είναι. Αλλά αυτό δεν την εμπόδιζε να κατεβάζει 5-6 μεγάλες μπουκές νόστιμο τραγανιστό καλοψημένο μπούτι πρωτού χώσει τον υπόλοιπο θησαυρό της στο σακούλι. Μετά έβαλε και το μαχαίρι της μέσα και φόρησε το λεκιασμένο από αίμα και αθαρισίες υπόλοιμα του φορέματός της. Βγάζοντας το σακί στον ώμο, έβγαλε το σωλήνα από τον πόμολο και τον έσφιξε στο χέρι της, καθώς άνοιγε την πόρτα και τυφλώθηκε από το ξαφνικό φως. Ήταν η ώρα της πρωινής αιχμής. Το Grand Central ήταν γεμάτο ορδές κενών απρόσωπων πλασμάτων που κρύβονταν πίσω από τις γελίες μάσκες και έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο σταθμός βούιζε από το θόρυβο του πηγενέλα τους και τις φωνές των πολιτών στα καροτσάκια και των εμπόρων ποντικιών, των μουρμούριδων και των φωνακλάδων. Τρένα έμπαιναν και έβγαιναν από το σταθμό με πάταγο. Και οι δονήσεις τους σου ανακάτωναν την τάντερα. Ζαλισμένη, παίζοντας τα μάτια στο φως, η Μαρία προχώρησε διστακτικά μέσα στο πλήθος, προς την έξοδο. Αμήχανη, αλλά ευχαριστημένη από τον τρόπο που φαινόταν να χωρίζουν τα επλήθη για να την αφήνουν να περάσει. Ακόμα και ο μπάτσος στην είσοδο στο δρόμο φάνηκε να κάνει πίσω, ζαρώνοντας τη μύτη του με ένα φοβερό, φοβισμένο βλέμμα για να βγει. Στάθηκε στο δρόμο, στο λαμπερό φως του πρώτου πρωινού ήλιου. Μεγάλοι ουρανοξύστες υψώνονταν στο μουντό ουρανό. Θωρακισμένα ταξί περνούσαν με θόρυβο, κορνάροντας, μεταφέροντας συμπολίτες που πίστευαν πως κάτι άξιζαν. Κλόουν συμπολίτες έτρεχαν πάνω κάτω. Λαθρόβοι περνούσαν δίπλα της λοξεκοιτώντας το σακούλι της, αλλά κοιτάζοντας καλύτερα τα κάναν πάνω τους. Τρεμό έπαιζε με τα μάτια της σαν τυφλοπόντικας που βγαίνει από την τρύπα του. Με ένα μικρό αναστεναγμό αναρωτήθηκε γιατί είχε δάκρυα στα μάτια της. Θα πρέπει να είχε κάτι ο αέρας που την έκανε να κλαίει. Είχε ένα μαχαίρι και αρκετό κρέας στο σακούλι της. Και όλα τα άλλα. Τι αξία είχαν. Δεν ήταν ένα αστείο. Για ματσωμένος. Να πάει να γαμηθεί αυτό το μαλακισμένο παραμύθι του συμπολίτη. Και αν το σκεφτόσουν καλύτερα, δεν ήταν τυχερή η μικρή Μαρία που ήταν ζωντανή.